Zach siyananzelela ukuthi indlela ababambe ngalo ukhetho ngalesi sikhathi ukuphuza ukuletha amaphepha lokunye singathi yikho osokucina kusenzakala njengesehlakalo lesi esenzakale eHarare bekungadinakala ukuthi umama lo azalahlekele impilo yakhe. Ngakho thina silusizi kakhulu njalo sikhalela imuli yakhe.
Kobulawayo lapho elihlola khona ukhetho ukuhamba njani? Bayaphangisa ama ballot papers abuye ngesikhathi abantu baqala ukuvota ngesikhathi yini?
Kwezinye indawo ye abekhona, kodwa indawo eziningi baphuza. Ngikhuluma kanje ngisenketha lapho abaqalise khona ngama-1 bekulokhu kungavotwa abantu lokhu bemile bemelela amaphepha. Kuthe-ke esebuyile kunje kathesi imidwendwe lokhu ikhona iminingi, lokhu sibhoda sikhangela kule midwendwe eminingi abantu lokhu bemile bemelela ukuvota lokungena ukuthi bavote. Ngathi nje okukhuthazayo, siyabona abatsha, siyabona omama, siyabona obaba bamile ngokuthula bemelela ukuthi bekwanise labo ukuvota.
Endaweni eziningi mfundisi, sibona ukuthi laba abasekela izanu abazibiza ngokuthi yifazi bagcwele kuma-polling stations, bafaka amakhempu, bafaka ama-desk, bebhala abantu abayabe bevota, okuyinto engekho emthethweni. Kuyakhanya yini kobulawayo, kuyenzakala?
Sasuza-ke imbiko yona leyo, njalo ngiyakholwa ukuba bona bezekhe lamapholisa bakwanisa ukuba bakwanisa ukuthi bayibambe leyo ndaba, akonthi bangakwenza njani. Ngenxa yokuthi silokhu sikhuthaza wonke umuntu ukuthi asilandeleni imithetho ebekiweyo eyiyo esifundisa ukuthi ukhetho kumele lubanjwe njani, singayenzini izinto emaceleni ezingagcina ziletha ubudlwangudlwangu.